Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Staatsbegräbnis mit weitreichenden Folgen. Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand ermordet von einem serbischen Nationalisten. Ein Attentat, das ganz Europa in den Abgrund stürzt. Wien vor dem Krieg.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposević, mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo naše goste, troje od ljudi koji su bili u Beču.
Bilo ih je, koliko vas je bilo u Beču?
Puno.
Dobro. Evo, čuli ste Miju David. Mija David je VD direktorka Kulturnog centra Beograda i kustoskinja zajedno sa
Zoranom
Đaković. Ima još jedno prezime.
Miniti.
Jedna izložba koja je održana u Beču, traje još uvek, zove se Put za Evropu, sa principom ili bez, ili sa principom ili bez. Tu je, osim, dakle, Mije David, Darinka Popmijetić, dobar dan, Daro.
I Uroš Đurić, koji je na kraju poslednji, ali ne na poslednje mesto. A kako ste se proveli u Beču?
O, što se tiče provoditi.
Mislim, pa dobro, mislim na izložbu kada to kažem.
Pa ajde ti, Uroše.
Pa ja mogu, da, ja kao možda neko ko najčešće boraju u Beču poslednjih 15. godina.
Ti to ozbiljno?
Da, da.
Dobro.
Da, da, krajnje ozbiljno. Za mene sama izložba bila iznenađujuće efektno primljena, znajući da tu postoje neki, da tako kažem, neki obrasci u Beču oko dolazaka na izložbe. Pogotovo oko dolazaka te neke vodeće garniture.
Intelektualne ili političke.
Da.
Intelektualne.
Jedne i druge. Prvo, to se dešavalo u jednom prostoru koji nije uobičajen izlagački prostor za savremenu umetnost kritički orijentisane.
Kako oni izgovaraju tu palatu? Palata Porcia, palata Porcia, Porcia,
Porcia. Porcia, nešto Italijan. Između čiješ.
To liči na italijansku izgovaranje.
Mislim, to stvarno nebitno za
ovo.
Pričamo. Možete da reći Porcia, slobodno, nećete pogrešiti. Mi nismo imali realno neka velika očekivanja, znajući otprilike profil, u stvari, kad kažem mi, govorim na mene, Marka Lulića i još par nas koji manje više redovno izlažemo u Beču poslednjih godina.
Marko Lulić živi u Beču.
Marko Lulić je Austrijanac, inače.
Da, tačno.
Našeg porekla i jedan od najistaknutijih austrijskih umetnika danas. Ali prijem je bio neverovatan. Bila je nestvarno gužva. Reći vam samo da smo rezervisali mesto za kasni provod u kafani Hansen Gruber za 9 časova, a izašli smo u koliko? Pola 10, ja mislim, iz Palate Porcia. Znači, preko 2 sata je trajalo otvaranje i sa zaista krajnje neočekivanom publikom. Kvalitet publike je bio izuzetan, zaista neki od vodećih galerista Beča, direktora jakih institucija kulture kao direktor Bečkog Kunsthausa, kustosi, šta su rekli, čak iz Ministarstva prosvete, pošto taj prostor pripada Ministarstvu prosvete, oni su sami čak...
I to uopšte nije izložbeni prostor, ako se ne vjerujem, odnosno povremeno su neke izložbe.
Oni su sami bili iznenađeni, očekivali su, pošto na takve izložbe obično dođu lokalni emigranti, očekivali su da, ne znam, gomilu patriotski patriotski profilisane publike, međutim došlo je jako mnogo upravo Austrijanaca i stranaca, i to ono što se kaže hoh ekipe, najviše nivo mogu devojke da nastave. Kakav je njihov bio utisak. Mija
David kaže toga, ali, kako je došlo do toga. Ta inače zgrada je iz 16. veka prvobitno, pa ima neke ostatke renesansne. Kažu naročito u dvorištu, ne znam da li ste...
Tvrde da je čak jedan stup iz predhrišćanskog perioda, ne znam koliko...
Pa ja mislim da je to više to neka zanimljivost, nisam siguran da bi to mogla...
Ono što je za nas važno bilo da ne može svuda da se kuca, da ne može da se kači izložba svuda.
Da, zašto su zidovi u stvari zaštićeni kulturom?
Ove izložbe?
Pa zapravo još za vreme prošlog ministra u jednog od mojih...
Ministra
našeg ministra, da, u razgovoru jeste u vreme Petkovića, u razgovoru sa gospodinom Jankovićem, u jednom od mojih pokušaja da neke još dodatne pare iskamčimo za kulturni centar, nam je zapravo ponuđeno da uradimo tu izložbu koja je bilateralna saradnja između...
Ko je Janković, prosim?
Petković, samo je pogrešno govorila,
mi je bio rezister, ali njegov šef kabineta je bio Janković. Da, ponuđeno nam je da budemo, da uradimo tu izložbu koja je zapravo bilateralna saradnja između našeg ministarstva kulture i austrijskog ministarstva kulture. To je zapravo povratna izložba one austrijske izložbe koja se desila u Legatu Čolaković pre jedno dve godine. I onda je to jedno vreme, ja sam slala neki koncept, posle se ispostavilo da nismo samo mi bili pozvani da pošaljamo koncept i to je tako nekako stajalo dok se nije promenila situacija u ministarstvu i dok nije došao gospodin Tasovac kada su nam se javili da kažu da je to ponovo aktuelno. I eto, to je nekako zapravo je tako to tinjalo i onda se desilo.
Vi ste u stvari radili izložbu koja je iz depoa, ajde da tako kažemo, iz arhive Kulturnog centra Beograda, ono što ste vi otkupili od oktobarskih salona. Ne,
izložba je sa umetnicima koji su deo kolekcije oktobarskog salona, to nisu ti radovi.
Znači, umetnici su del...
Jeste, umetnici su, ali nisu ti radovi, nego su umetnici koji su...
Kako izgleda kad je umetnik deo kolekcije?
Nisam se lepo izrazila. Umetnici čija su dela u kolekciji, ne možemo reći otkupljene, jer najveći broj tih dela su pokloni.
I ta dela koja su pokloni, one su išla ili ne? Druga dela?
Sa tim umetnicima smo radili i drugim njihovim radovima.
Jeste, okay,
i to je jedna, ali važno je se razumeti zato što to jeste jedna od, kako bih rekla, potencijala te kolekcije. I ono što jeste bila naša želja od početka pravljenja te kolekcije, to je da se napravi neka vrsta zajednice i da se stvore mnogo bliži odnosi sa umetnicima gde mi možemo da reagujemo tako brzo sa jako malim i ograničenim sredstvima da u stvari promovišemo savremenu umetnost u tim nekim okvirima pod eto, kažem, kapom te kolekcije Oktobarskog salona.
Da, inače jedna od ključnih reči ili prezime to ključno koje se pojavljuje, ja sam ga pročitao jednom u naslovu izložbe Put za Evropu, pa sa principom ili bez ili sa principom. Dakle, prvi put je prezime, drugi put je pojam.
Koliko je važna akcentuacija?
Da, to prezime je prezime Gavrila Principa, da kako to bi, pretpostavljam, naši slušalci mogli da znaju. I govori se, ili nisam siguran da li je to provereno, da je u Terezijenštatu, gde je završio svoj život 1918. godine, nakon što je osuđen na 20 godina posle ubistva u Sarajevu, da je zapisao na zidu Gavrilo Princip ove reči: naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu. Ima jedna zanimljivost, ako sad ovu ekipu umetnika i kustosa uzmemo u razmatranje, dakle, brojčano umetnici su otprilike onog broja koliko je bilo atentatora na ulicama Sarajeva, dakle, sedmora umetnika, sedmorica atentatora, pa bi recimo Mija David uz Zoranu Đaković pripadala, dakle, recimo...
Ona je Apis.
Da, ona je Apis. Njih dve su pripadaju Crnoj Ruzi.
Jeste vi to namjerno?
Dakle, naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu. Vi ste bili u Beču, hodali ste po dvoru.
Plašili gospodu.
Jeste plašili gospodu. Ajde malo da popričamo o tome. Šta su vaše namere bile sa principom?
Važno je razumjeti šta je gospoda, ono šta su gospode danas u Beču. I,
šta je gospoda? Ko
daću jednu malu paralelu. Evo, ovako ćemo. Sa Austrijancima je prosto zanimljivo to što su, i na tome im se smeje svet, često su veoma veliki formalisti. Znači, oni su se pre koliko 95 godina opredelili da budu republika. I oni su republika par excellence, samo u onom jednom trenutku u periodu nacizma. Znači, kada šetate Šembrunom, znači, Šembrun je otvoren za svakoga. I sećam se kada...
Šembrun je
dvorac Habsburga u Beču. Znači, to je, kako bih rekao, jedan od ključnih znamenja Kalmka imperije. Ne može biti većeg simboličkog prostora od tog prostora. I ja kao unuk čoveka koji je za tu imperiju ratovao na reci Prut, da bio mobilisan i bio u logoru za defetiste od 1916. negde u Mađarskoj, mogu slobodno da šetam tim dvorom zato što on pripada zaista narodu. On je potpuno otvoren za vas. I samo se vratite u Srbiju, u Beograd. I naravno, to vam niko ne naplaćuje, to je isto važno znati. Tamo se održavaju prednovogodišnji vašari, tu su štandovi, vi u dvorištu u kome šetala Marija Tereza ili Franc Jozef nabadate kobasice. Jel da, mislim, to je situacija. Ko su gospoda danas?
Dobro, to si krenuo, dakle, u tu analizu šta ili kako Beč izgleda danas, odnosno kako funkcioniše. Koje su...
Funkcioniše kao republika.
Da, kao republika, što je dosta zanimljivo, je li? Jesi siguran republika. Da se baš
znači,
svi slažu sa tim?
Formalno je tako. Habsburzi ne mogu da ističu svoje plemenito poreklo tamo.
Da.
Što je prosto
zabavno. Ali da vidimo ovo što je, čini mi se, važnije ili tome bismo hteli da posvetimo temu današnje emisije. Dakle, šta sa Gavrilom Principom danas? Vi ste prve korake napravili ka tom epicentru koji će se sledeće godine izgleda jako često nalaziti na tapetu ovde kod nas. Nešto su ljudi prepadnuti, uprašeni kako će se reagovati, kako će se u Austriji reagovati 1914. 28. juna. Hoće li ponovo Srbi biti krivi za sve?
2014.
i tako dalje. Dakle, šta sa principom? Evo, Darinka Popmitić, ona je napravila jedan strip, odnosno uradila jedan mural.
Da, ja sam uradila mural, to je manje više karakteri iz stripa su karakteri koje sam upotrebila za mural za izložbu.
Samo prema mikrofon.
Frequently Asked Questions Srbija, koja se desila u Njujorku 2010. godine.
To su ono često postavljene pitanja u Srbiji.
Samo što sam sad za ovu priliku napravila neki političko-prostorni presek sa istim karakterima, znači mačke i miša, i napravila sam neku analogiju između nekih međunarodnih odnosa među zemljama, da neke zemlje mogu predstavljati mačku, neke zemlje mogu predstavljati miša, ali stvarna analogija između realnih država nije namerna. Mm. Pa sada vi sad prosudite sami. Kako kažem, nije ovo neki sad rad koji predstavlja neku vrlo oštru analizu. Ovo je pre neki umetnički pogled na celu ideološku situaciju, s tim što taj odnos mačke i miša se jako popularan među umeticima. Sad malo možda i o tome.
Ali čekaj, nekada mačka može da bude miš i obrnuto. Mačka može da promeni ulogu, čini mi se današnji.
Pa mislim, gledali politici, smo Tom i Jerry.
Ne, mislim
u politici, naravno. Da,
mislim svakako. Na politiku.
Da. Mislim, to su neke fluktuirajuće uloge, ali mislim, ta neka metafora od Dišana preko Pikasa, vrlo, kako kažem, nekako pitka i popularna da se poigrate sa njom, ali takođe u savremenoj politici isto imate, kada želite da optužite političke protivnike, vi kažete da su miševi. Mislim, to nam je vrlo dobro poznato za 2008. Tako da.
Da. Ovo je sad, evo Mija, izvoli.
Pa da, mislim da smo Zoran i ja pomalo bili iznenađene ovakvim učitavanjem politike u ovaj naš koncept, zato što i moram da kažem da su na ovaj podnaslov reagovala i naša ambasada, a i Austrijanci tamo, i da je to u jednom trenutku onako sačekano kao malo problematično, jer postoji očigledno jedna, kako kažem, nekako pipava teritorija u ovom trenutku, to, da je to možda tema koja bi trebalo biti izbegavana. I u govoru na otvaranju austrijskom i našem je nekako potencirano u stvari na tome da je to vreme iza nas i da se sad nove veze prave. A Zorana i ja smo u stvari htjele na jednu drugu stvar da ukažemo, pošto se nas dve najviše bavimo tim odnosom privatnog života i političkog života i toga da to je zapravo naravno identitetska pozicija posebno ljudi u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, tog stalnog potrage za identitetom. I nama je bilo zanimljivo da tada, pre 100 godina, jedan tinejdžer
je... Nije, maloletni. 20 godina.
Dobro. Ali je bio maloletni, nije mogao da bude osuđen na smrt zbog toga što je bio maloletni.
19 dana. Da. Da. 20 godina.
Da, jedan mlad čovek, ne bih rekla zadojen, zato što mislim da to nije negativno, ali... jednom ideologijom je napravio jedan metak koji je, mislim, učinio jedan gest koji je, kako on u tom trenutku verovao, bio za slobodu. I mi 100 godina kasnije imamo situaciju da u toj Austriji živi 250-300 hiljada ljudi iz bivše Jugoslavije. I u stvari je za nas bila mnogo zanimljivija ta činjenica da je taj metak ispoljen za slobodu, a sada 100 godina kasnije takav broj ljudi je otišao u potrazi za boljim životom.
U istu tu zemlju protiv koje se je pucalo.
Jeste. I bilo nam je zanimljivo i to što...
Nije se baš pucalo u Austriju. To tako, je bila Austro-Ugarska, ipak su druge strukture.
Pa čak se nije pucalo ni u Austriju, kada tako pucalo se u monarhiju.
U simbol, naravno.
Simbol.
Ali da i to da od ovih 7 umetnika zapravo 5 ima vrlo intenzivne veze sa Austrijom i izlaže i na rezidencijima je i predaje i da u stvari su naše veze sa Austrijom stalne i vrlo duboke. Čini mi se mnogo jače nego sa nekim drugim evropskim zemljama. A sa druge strane mi se također čini da mi imamo opet jednu zabludu stalno da smo mnogo važni da ova tema u stvari, kako bih rekla, važna je nama, njima je važna zbog pada monarhije i nikome više nije toliko važna kao što mi mislimo da jeste.
I osjeća se u celom pristupu temi, ja mislim i ovde i tamo, kao da je to tema koja se nameće i Austriji i Srbiji.
A da one ne žele to?
Nije da je ne žele, ne mogu kažem da je žele i ne žele. Čak mislim da to nije u tom domenu.
Ali revalorizacija želje. Teme, mislim, to što je problematično u toj situaciji.
Upravo zbog svega što je navedeno, zbog aktualnog savremenog trenutka, čini mi se da se opet srpsko i austrijsko društvo uvlače u nešto što bi zapravo trebalo da posluži za, to što ti kažeš, jednu, kako bih rekao, preispitivanje globalne krize identiteta savremenog aktualnog trenutka.
Da, meni je tu zanimljiva analogija, dakle, reč je o prošlosti i u jednom i u drugom slučaju. Da. Prošlost je Gavrilo Princip, početak Prvog svjetskog rata. Prošlost je ono što se dešavalo u 90. godina. U odnosu na 90. lako je zauzeti stav, lako se odreći toga, smatrati da je to bio, dakle, ne znam, najgori period ili najgore moguće funkcionisanje Srbije u jednom trenutku. U odnosu na Gavrila Principa nije tako jednostavno. Nije jednostavno imati nekakav odnos. Dakle, tu se mešaju te činjenice da je on i kroz naše školovanje nama bio predstavljan kao heroj i da je u stvari atentator i da je nesretnik koji je dakle, pucao kad nije trebalo i da je, recimo, ako pogledate kako izgledao sam atentat, on preput nečega što, recimo, meni liči na Monty Pythonovce. Pazite, oni svi imaju cijankali koji ne funkcioniše, koji izlapeo. Trebalo bi da se ubiju, ne mogu.
Dobro, to je čest slučaj, nije to bilo.
Onda sam atentat je potpuno neorganizovano bio. Vaso Čubrilović je rekao da nije bacio bombu kad je trebalo, zato što je bio opčinjen lepotom Sofije.
Bili su mladi i uplašeni, to je potpuno razumljivo. Mislim, to je sve potpuno razumljivo.
I to ima još, opet sada, ako vratimo u današnje vreme, ima vrlo velikih veze sa ovim teroristima koji danas su iz nekih drugih... verskih.
Ne, mislim da nema veze. Mislim da potpuno grešiš, da je to jedna vrsta paralele koja ne stoji. Ključna stvar koju ljudi zaboravljaju, ja upravo sada razrađujem jedan rad koji mislim da može biti veoma bitan. Dugo godina je postala jedna fotografija za koju se smatralo da je privođenje, odnosno hapšenje Gavrila Principa. Međutim, na kraju je ustanovljeno, zaboravio sam ime, u pitanju je hapšenje zapravo Austrijanca koji je sprečio linč.
Tako je, da.
Austrijanac je, mislim, bio učitelj u Bosni, učitelj nemačkog jezika, i mislim da je to jako važna poenta. Da Austrijanac brani od lokalnih Bošnjaka dupe ljubaca, ne mislim na Bošnjake, nego mislim na tu konkretnu ekipu koja je krenula na linč. Austrijanac brani, i to učitelj. Idemo onom pretpostavku da su učitelji inače nosioci progresa i uopšte levičarskih nastojanja to doba. Treba isto znati da u to vreme u Bosni imate samo 4 gimnazije kao najviši oblik obrazovanja. Mislim, to je jedan element koji je jako važan. Mislim da to jako mnogo govori. Znači, Austrijanac nije doživio to kao pucanje na Austriju.
I kako ćeš da tematizuješ, odnosno kako ćeš taj rad, a nećeš reći.
To će biti zarađeno.
To je
baš šteta, da.
Ne mogu pričati o tome sada, zašto je tek u povoju, ne volim da pričam o radovima koji su u razredu.
Da.
Ali mislim da je sasvim normalno da se dešavaju ovakve polemike, pogotovo oko ovog datuma, pogotovo što, mislim, Gavrilo Princip je, mi smo učili o njemu kao nekome koji je u stvari borac protiv imperijalizma, a sada kada smo svedoci da se stvaraju nove imperije, naravno da tu postoji neka revalorizacija istorije, da postoji pokušaj da se ponovo to iščita. Mislim,
dobro, ako nije terorista, da li je možda on ranije...
Nije terorista u današnjem smislu.
Nije terorista, da. Mislim, da li je možda
anticipacija Assange, recimo, ili Snowden? Da.
Ja mislim da, pošto su izašle nekoliko tih novih istorija i u Nemačkoj i u Austriji, i to jedno stavljanje Srbije, ja stvarno sam daleko od nacionalista, ali to stavljanje Srbije koje sad više puta i po novinama bilo, da smo mi zapravo ta teroristička zemlja Evrope i da koja je svakih ne znam koliko godina iznedri nekog teroristu, i poređenje sa Al-Kaidom apsolutno ne stoji ni na jednom osnovu. Upravo zbog toga, i zato je to nama sa principom, odnosno sa principom ili bez, taj čovjek je imao nekakvu ideologiju. Sadašnji teroristi, ili ako se poredi sa, ne znam, postaje Zvezdanom i ubistvom Đinđića, to prosto ne pričamo o kriminalnim grupama. Mislim, to nije uopšte pozadina toga, ne može da se podvede ni na jedan način.
Pa da budemo precizni, Srbija je poređena sa Iranom u ovom kontekstu sada.
Ja kad sam malo prepostavila pitanje terorista islamskih, to je bilo iz toga.
Ja mislim, ne znam.
Ali, mislim, ja ne kažem da sam ja za to. Ja jesam, u stvari, ono što sam pitala, nisam pitala da li ja, nego da li to treba.
Zašto islamski terorizam, izvinite, je ukorenjen u stvari u asasinstvu, u stvari u čitoj jednoj sekstih šina koja je bila još u vreme, da tako kažem, ekspanzije islama u srednjem veku. Dolazila je na evropske dvorove i činila atentate. Mislim, to nije ništa nepoznato. Kontekst je bitan.
Samo čuo čemu Daru koju smo prekinuli.
Pa, htela sam da kažem samo da u stvari nije, jako je jako značajan kontekst u kojem pričamo, u periodu vremena u kojem pričamo. Mislim da umetnost zapravo paradoksalno dozvoljava da vi pravite takve skokove, da poredite Srbiju s Iranom. Ja mislim da umetnost je to dozvoljeno.
Ali istorija ne dozvoljeno. Istoriografija.
Može se ja konzervativna, ja mislim da istoriče to ne bi sebi mogli dozvoliti.
Ali pazite, ako već govorimo o kontekstu, svega 10-11 godina pre toga, na 1903. dešava se smaknuće Aleksandra i Drage Mašin. I to na jedan tako radikalan način, tako brutalan, tako grozan, da je Srbija tada ponovo bila na prvim stranicama štampe evropske i tako dalje, kao zemlja koja eto, u stanju je tako nešto da uradi. Tu je isti taj Apis bio uključen i tako dalje.
Ma to je licemer.
Molim?
Pa kako su ubijali druge?
Ne, ali ovo je bilo baš brutalno. Da postoji Sablja, Balkan. Sime Lozanića, čuvenog hemičara.
Ne, ja mislim da je upravo to. Mislim da je to kolonijalna percepcija. Mislim, to nema veze. Mi prosto ne znamo koliko su brutalna bila ubistva drugih evropskih vladara. Na kraju to je isto, cijel taj fokus je ponovo bio vezan za imperialne aspiracije upravo. Mislim, Englezi su tada bili jako dobri s Turcima, opet zbog Rusije, svi su mislili da je dolazak Karađorđević u stvari ulazak Rusije na Balkan i to je ta histerija.
U stvari tu je Apis najzanimljiviji, mislim, koja je jedna vrlo kontraverzna ličnost, koja, mislim, je šta je, koji se je borac protiv imperializma, ali je, se služi vrlo vrlo nečastim metodama.
Da, ali njega neće prozvati teroristom, a Gavrilo Princip...
Pa da, nije, da. Mislim, on je interesantan, nisam rekla da li je terorist ili nije, ja sam samo rekla da je interesantan za obradu. Vi
sad u svakom slučaju vama...
Ja hoću da kažem da su politička sredstva, ta tajna politička sredstva, dakle, po znacima navoda, dozvoljena.
Ali rekla bih da u stvari priča o ovoj izložbi vrlo zadire, to jest vrlo se bavi politikom i... Vrlo se bavi politikom, istorijom i vrlo morate dobro da poznajete ono što je prošlost i da umete da je tumačite da biste pravili izložbu.
Vrlo je zanimljivo zato što, ja mislim bar da je zanimljivo zato što smo mi radili sa 7 umetnika. Ovo nisu novi radovi, svi ovi radovi su već izlagani.
Ajde da pročitam imena njihova, to su Ana Adamović, Radoš Antonijević, Uroš Đurić prisutni, Marko Lulić spomenuti, Vladimir Miladinović dobio, čini mi se, nagradu na prošle godine. Darinka Popmitić prisutna, Milica Tomić, dakle to je 7.
I Dara je dobila nagradu isto na to.
Da li ona tu?
Je prošle ili pretprošle godine?
Da. Ja sam dobio nagradu.
Da. I ti si dobio?
Pa i Milica Tomić
je nekada
dobila. Svi su dobili. Sve nagrađeni.
Sve nagrađeni. Zato su i u kolekciji.
Pa ali to je hoće... izložba laureata.
Laureata, da. I to je zanimljivo što su ti svi radovi nisu novi, već su izlagani u drugim kontekstima i nisu, evo kažem, jesu ovo, mi smo umetnike i birali kao ljude koji su misleća bića, koji imaju principe u svom radu i radovi su im snažni i, kako bih rekla,
provokativni.
Nekako, pa ne bih rekla provokativni, imaju stav, to bih pre rekla. Jer to su ljudi sa kojima smo mi želeli radimo, pa je taj naslov referiše i na to. I zanimljivo, a s druge strane, opet kažem, nije ni jedan od tih radova nije neko novo iznenađenje. Zanimljivo je da u ovom kontekstu su sad oni dobili neku zajedničku težinu kojom smo možda svi grupa, zajedno iznenađeni.
Da, bilo je iznenađujuće, zaista. Da. Mislim, sam utisak u izložbi, prvo za zaposlene tamo u ministarstvu, je bio onako šokantan.
Ali nisu pozitivan očekio, šok.
Ne, u pozitivnom šoku nisu oni bili sad ni uvređeni, ni nego prosto nisu očekivali da se takva izložba sa jednim snažnim kontekstom, kritički profilisana, može desiti u tom njihovom prostoru. Znate, to su oni prostori gdje ono obično dođu, nemam pojma, neka delegacija, Slovaci, pa okače neke slikice onako, jel da? Da ne uznemiravaju nikog, da se lepo prođe, da onako... Dođu na otvaranje, treba... dobar je catering, jel, da malo se provedu i odu kući. Ovo je onako bilo zapanjujuće, ja kažem, upravo recepcija i sama poseta lokalne scene u sredu uveče, po zaista hladnom vremenu, u jednom, kako kažem...
Off prostoru
u odnosu na ono što su očekivani prostori.
Ali je naziv turistu. Ulice fantastičan. Gospodska ili gospod...
Herengas, da. Gospodski sokak.
Da, gospodski sokak.
Primereno.
Evo sad slušamo jednog Franca
Ferdinanda.
Ajde, čujemo
šta kaže Franc Ferdinand. Novijeg doba. On će reći da su oči zle. Some fool who done them do not. Franz Ferdinand je gostovao na Exitu, čini mi se, pre par godina.
Ako mi dopustiš, prošli ili pretprošle godine, mislim, prošle godine su nastupili na velikom festivalu u Zagrebu. I celu tu turneju Franz Ferdinand je inače nastupao sa ogromnim transparentom na bini, gde je bilo onako Warholovski prikaz portreta Gavrila Principa iz Terezine štate. I to je ono što je u stvari fascinantno. Ja sam to video na hrtu i nisam mogao da verujem.
Na hrtu,
da. Na hrtu ovako gledam i vidim ogromni pano Franca Ferdinanda i pitao sam se da li sam na drogama. Ne Franca Ferdinanda, nego Gavrila Principa, tokom nastupa Franca Ferdinanda. I onda sam posle video nekim fotografijama sa festivala po Danskoj, Švedskoj, gde su oni sve vreme nastupili.
Govorimo o izložbi Put za Evropu sa Principom ili bez koje u Beču i koje traje. Uroš Đurić.
I Darinka Popmitić i Mija David. I rečeno je, odnosno u ovim tekstovima koje smo dobili, a retki su tekstovi, malo je, čini mi se da je malo i pisano u austrijskoj štampi, pokušavao sam da nađem da vidim kako su reagovali i tako da je. Rečeno je da će izložba biti viđena i u Zagrebu spomenutom.
Pa u Berlinu.
Pa ne znam još gde i tako
to, da je.
Ali možda ne sa istim umetnicima i to je zanimljivo.
Da, mi imamo ambiciju da ovaj projekat Put za Evropu zapravo realizujemo tokom čitava sledeće godine i da se to nije klasična putujuća izložba, nego je projekat zamišljen tako da u stvari u različitim gradovima u odnosu na prostor, na konkretnu situaciju
radi, kontekst
naravno, se opet sa umetnicima čija su dela u kolekciji Oktobarskog salona rade izložbe za tu konkretnu situaciju i u razgovorima smo i dogovorima za Zagreb, za Berlin, za Sarajevo, imamo još nekoliko tih planova, ali novinari vole da kažem, izbace te neke dograde, pa onda kažu sledeća stanica Berlin.
Kada imate te dogovori, za koje lokacije vezuju, to jeste za koje izložbene prostore? Pa, isti način pri ministarstvima kulture ili nešto drugo?
Ovo je jedan...
Za konfliktne.
Ovo je jedna ekscesna situacija bila, jer zapravo je vrlo neobično da u nekoj bilateralnoj saradnji Republiku predstavlja gradska institucija. Uobičajno to bude muzej savremene ili već neki drugi muzej koji je republički. Pa smo mi samo ovu situaciju iskoristili da započnemo ovaj projekat. Prostori su vrlo različiti i ovog puta je to pravljeno, taj ceo projekat zamišljen tako što u stvari mi komuniciramo sa našim prijateljima i poznanicima iz različitih mesta i nudimo im projekat, a nudimo im izložbu da nam oni obezbede prostor. Pa u tom smislu ne bih htela da govorim sa tačno koji su prostori, zato što još ništa nije potvrđeno, ima nekoliko stvari onako blizu dogovora, ali polako.
Da, Sarajevo nije na spisku.
Jeste, naravno, Sarajevo. Nekako ne bi mogli baš Sarajevo da. Mislim, važno da se desi tamo. Ali ono što je važno je da taj ceo projekat nije samo, naravno, povod je 100 godina od Prvog svetskog rata, ali je zapravo to za nas više 100 godina traženja identiteta i naše te potrebe da budemo, da stalno naglasimo da smo deo Evrope i toga što nam neko to oduzima. I tog stalno ne naše neke potrebe za dokazivanjem da nečemu pripadamo. I mislim da onda to nije potpuno isto ako ste u Zagrebu, Sarajevu ili...
Ne znam koliko je to naša potreba. Da. Ja rekao da je to potreba koja je nametnuta ovdašnjim
vladajućim
elitama.
Mislim da je dvosmerno.
Zanimljiv je naslov rada Uroša Đurića. Nije nigde reprodukovan. Dakle, niko i ništa u Parizu i Londonu 2010. godine.
Kolaž.
Da.
Zašto si je odabrao taj... Odnosno, ko je birao? Kako se kod umetnika, dakle, dolazilo do određenog rada?
Pa Zorana i ja smo birale radove u odnosu na to nešto.
Sa sugestijom, dođete kod Uroša Đurića, molim te daj onaj rad za...
Da. Tako. Mislim, naravno, u dogovoru sa umetnicima i slušanjem toga šta oni misle o tome, ali u principu je ovde bilo, mislim, jedino Ana Adamović promenila rad u odnosu na ono što je naša bila prva.
A šta ste hteli prvo?
Madlene. Ali mislim njeno obrazloženje potpuno, Madlene su mnogo puta izlagane u Beču, a takođe i Kancona može da stoji u tom okviru.
Kancona je onaj video sa onom lepom italijanskom pesmom. Da, da, dakle, Uroš, opiši nam svoj kolaž.
Da, to je... To je stvar instalacija, nije kolaž. To je, sastoji se, radi iz dva elementa. Jedan je taj fotokolaž, sastojen iz mnoštva fotografija u kojima se nalazim u različitim situacijama u poslednjih 15 godina kada je u stvari krenula uslovno rečeno ta neka moja međunarodna karijera od 99. do danas. Na tim slikama su prikazani situacije iz najrazličitih životnih okolnosti od susreta sa ljudima kao što su, ne znam, Lou Reed, Iggy Pop, Grace Jones, pa do nekih krajnje običnih životnih situacija. Dosta toga je vezano i za Austriju, za Nemačku. Ali sve vreme se tu vide segmenti nekog života za koji niko baš jasno ne može da ustanovi šta je.
Vidiš
da je taj tip, odnosno taj moj lik, eksploatisan s tim situacijama, najbizarnijim od te, jel, neke, nekih najelitnijih društvenih krugova globalno, pa do, kako bih rekao, do samog društvenog dna, kao što su, ne znam, iz nekih klubova po Kopenhagenu, jel, onako... razvaljenih, ali šta je u stvari priča, na šta se to vezuje, pošto vidim da se Snežana
nervozna
je, hoće da postavi pitanje. Niko je ništa u Parizu i Londonu, inače prvi roman koji je, ili da te kažem, prva publikacija koju je George Orwell rođena da pod imenom Eric Blair prvi put objavio pod tim imenom.
Lovac radi u tebi.
Znači, prvi put pod tim imenom. On opisuje život koji on vodio u Parizu i Londonu u krajnje nepovoljnim okolnostima, 20. godina. Pogotovo u Parizu, koji za to u tom vremenu Hemingway opisivao kao, ne znam, pokretni praznik. Trebala. I tu postoji u 13. poglavlju opis, pošto on bio nekada kolonijalni službenik u Burmi, jedan onako polurasistički iz engleske tradicije opis, odnosno pokušaj da on pokaže, pošto je radio u nekom hotelu, neke najodvratnije poslove, bio je ono perač sudova, čak i niže bio ono što bi rekli dečko od kužine, da u nekom ekskluzivnom hotelu u Parizu.
O čemu mi sad pričamo?
Pričamo o mom radu.
O radu.
A još uvek, dobro.
Da.
O knjizi koja je instalacija.
Da. I steže mi se bilo krajnje nepotrebno. Ali ako mi je jasno, pričamo i dalje o radu. Znači, i poglavlje se završava s opisom jednog Srbina. On pokušao stvari tu da pokaže do koje mere različiti nacionalni tipovi u stvari kao pojedinci strašno liče na stereotip koji postoje u određenoj naciji. E sad, interesantno, u engleskoj varijanti još uvijek ne postoji izraz nation u to doba. On kaže race, znači rasa. Pa govori o, ne znam, Mađaru, Italijanu, Jevrejinu, ovom, onom, nabraja sve i kakve su oni imali sukobe situacije u tom hotelu, jel da, koje čije ljudstvo internacionalnog sastava, Rusija, tralala. Međutim, poglavlje završava sa Srbinom. I jedino o Srbinu ne postoji apsolutno nikakav zaključak.
Da
ne bi sad dalje prepričavao, uzmite, prepričitajte Orwella, Niko i ništa u Parizu i Londonu, i vidjet ćete tu sliku Srbina sa kojim se, mislim, svaki Srbin na izvestan način može prilično s lakoćem poistovetiti. I to je u stvari ta paralela, to je taj, mislim, ja sam taj, brate.
Da.
Ti kažeš.
Ja imam jednu ideju koja me ovako kao, dakle, proganja dva dana od kad sam postao siguran da ćete doći u ovaj studio, pa evo da vam iskažem šta je. Dakle, palo mi je na pamet, recimo, da je nekakva viša sila pojavila se ujutru 28. juna 1914. godine Gavrilu Principu i rekla mu: slušaj, pa nemoj uopšte da se zamajavaš time, tim pištoljem, pokušajem ubistva i tako dalje. Uzmi ti pa se bavi umetnošću. Evo ja ti kažem iz budućnosti umetnosti da je umetnost nešto što vrlo jeste jako sredstvo kao sredstvo reagovanja na politički kontekst, na nepravdu, na sve ono dakle što ljude muči i tako dalje. I sad tu onda Gavrilo Princip malo razmisli, kaže u pravu si. Zaista, ja neću da izvršim nikakav atentat, ja ću postati umetnik.
Ali oni su iz umetnosti, izvijem sad što te peke, ali oni su iz umetnosti i krenuli.
Dobro, to je...
To je bio, Mlada Bosna je inače bila literarni klub.
Da, hteo sam Daru da uključe. Dakle, šta, kakvom umetnošću se čovek može baviti pa da nešto uradi u odnosu na društvo? Darinka Popmitić to pokušava već u podnoj.
Svi mi žele da ubijemo nekog, verujem.
Bolje da si pita Uroša, zato što...
Pa Uroš je pričao Suviš.
Zašto?
Pa Suviš, evo, Snežana se bila na ljutila.
Ti to zbog Snežane.
Snežana me gleda.
Ne znam, meni su vaše emisije uvijek bile jako onako, nekako, kad sam kao slušalac, uvijek imam neki osjećaj da je vrlo neki prijatan, opušten razgovor među poznanicima i prijateljima.
Što te bi ovo napeto?
Dobro, moram da kažem Radonji da se ja ne slažem sa ovom tezom. Ja mislim da umetnost može da pođe iz neke dobre namere i neke intencije da interveniše u neke stvari, ali u stvari, kako se zove, uvek ispadne negde sluškinja nekih političkih procesa. I uvek zapravo je politika ta koja može da, ajde da budemo banalni, ali politika je ta koja može da promeni stvari. Umetnost je uvek ta koja kaska, koja može da koja je zapravo sluškinja, koja zapravo može da podrži neke tendencije u društvu ili ne, ali ona nema neku glavnu reč. Ona može da se obrati pojedincu eventualno ili nekome.
I čak, evo, izvini sad što te prekidam, ja mislim da je to polje umetnosti, nažalost, jedno jako triki situacija zbog toga što u stvari je ta konačna demokratizacija koja postoji u polju umetnosti, zapravo zatvorena u to polje i zato što je ta demokratičnost i otvorenost je dozvoljena upravo zato što se nešto prepoznaje kao umetnost i samim tim kao nešto što je zapravo lišeno težine, prave suštinske težine, nego kao eto to je umetnost pa je dozvoljeno da se uradi i ovo i ovo i ovo što inače ne bi.
Ja mislim da smo sada svedoci, da se nadoži na ovom minu, mislim da smo sada svedoci jedne jako loše tendencije. Tu je umetnost u nezavidnom položaju, da neke stvari koje bi politika trebalo da reši se prebacuje na umetnost. I umetnost zapravo dobija, umetnici su zapravo stavljeni u vrlo neugodan položaj da se preko njih lome neke stvari koje politika nije htjela da reši. U stvari to se kroz medije najočiglednije može vidjeti, da neke stvari koje su ostavljene, namjerno nedorečene u javnom političkoj sferi se lome preko umetnosti. Toga smo bili svedoci 80. godina.
I da se zloupotrebljava ta pozicija, zato što recimo rad Vladimira Milodinovića, koji je jako političan, je upravo to neko mesto gde kaže, eto vidite, ako on može da dobije nagradu, onda ne postoji nikakva represija. Mislim stvarno.
Ja ću vam reći, evo primjer iz istorije umetnosti Slobode na barikadama je nastala iz potpuno druge intencije autora. On je bio zgrožen tom ruljom koja je išla ono...
Pričamo
koja,
o Dela Kro.
Da pitamo Chasera.
Koja je jurišala na snage reda i zakona. Ugnjetnik je bio zgrožen tim. A ona je zapravo kroz istoriju postala simbol potpuno nečeg drugog. Vi ne morate uopšte da pitate nas kako su naši politički stavovi. Mislim da je to što ne bitno. Bitno je šta će taj rad za 20-30 godina, da li će ošte posjeti, da li će bilo šta predstavljati. I da li ono slikava neku stvarnost, neku realnost, nešto što se dešavalo, što je bilo aktualno u ovom momentu.
Imamo još 5-6 minuta do kraja emisije, pa i ovom drugom aspektu ili drugoj konotaciji izložbe da posvetimo pažnju. Dakle, ako se čita sa principom ili bez, ne sa principom, već sa... Put za Evropu sa principom ili bez. Dakle, to je također jedan problem. Na koji način ova dela, dakle, imaju tu dvojnu ulogu da reaguju i u sklopu jedne i druge konotacije? Da li reaguju? Znam, video sam rad Radoša Antonijevića, on svakako reaguje na to. Tu je jedna serija nekakvih pečata koji liče na ljudske glave, na ne znam i kojih ima jako puno i to govori o proceduri, verovatno jako teško i nepravedno i kad je reč o Europskoj uniji. Ali kako je konotirana još izložba, znači u tom smislu?
Pa ona je postavljena šire od Evropske unije. Ono što sam malo pre rekla, za nas je bilo važno da su ovo umetnici koji imaju stav o raznim temama i da oni zapravo u svom radu i svom životu imaju principe svoje lične po kojima se rukovode. Ti principi nisu nužno i moji Zoranini, ali da su to ljudi sa stavom i da je to nekako bilo nama jako važno, jer naravno da se mi dotičemo i ratova koji su se dešavali, ovih poslednjih ratova, i da različiti radovi mogu se staviti u različit kontekst, ali to je upravo ovo što Dara kaže, to je jedna novo čitanje, na neki način i nekakva kustoska zloupotreba, da vi sad jedan rat koji je nastao u jednim okolnostima sad čitate kroz neke druge. Naravno, kada to radite zajedno sa umetnicima, onda mi se čini da je to nekako legitimno.
Ma da, umetnik ne mora nužno da budu pravo, nešto je prošlo.
Pa, dobro, naravno. Da, eto, to je prosto nama važno da ta umetnost nije samo reprezentativna lepa umetnost, nego da ima stav.
I dobro, na tom otvaranju tako spektakularnom, šta je najviše čitano, odnosno ta publika na šta je najviše reagovala, na koje radove?
Mislim da je reagovala na ukupan kontekst. Mm-hmm. Mislim da ne postoji ni jedan pojedinačan rad, ali svaki rad je doticao neko od vrlo kompleksnih tema koje to, da tako kažem, prikazivačko polje otvaralo, a mislim su kustoskinje same vrlo uspešno definisale to kao jednu vrstu potrage za tim identitetom Srbije u okolnostima u kojima se dešava čitava, da tako kažem, revalorizacija poslednjih 100 godina, ne samo ovde kod nas u lokalu, nego i globalno, i pokušale su da pokažu ne konkretna stremljenja, već primere na neki način u kojima se ta vrsta, kako bih rekao, nemira koji nužno prouzrokuje svaka vrsta preispitivanja nosi sa sobom. Mislim, ti radovi nose sa sobom jednu dozu nemira, zaista. Oni nisu lagani, i pored toga što zadovoljavaju sve elementarne, profesionalne, estetske principe i zaista spadaju u sam vrh ovdašnje umetnosti. I to treba isto istaći, to je prepoznato. Mislim, mm-hmm, oni su bili vrlo, vrlo iskreno, kako bih rekao, ne mogu kažem baš obradovani, ali iskreno iznenađeni načinom na koji je shvaćen ceo taj koncept kojim je Srbija, zvanično, ipak treba reći Srbija, pristupila u tom prostoru, i na neki način je čak otvorila mogućnost za način razmišljanja o budućim izložbama upravo u tom prostoru. Mislim, to za njih bilo skoro otkriće. I mislim, zaista, bez ikakvog pretjerivanja.
Da je važno reći, zato što zbog okolnosti u kojima radimo, da bez obzira što ovo, kao što sam rekla, je taj podnaslov izazvao neki nemir i kod nas u ministarstvu i kod njih, da zapravo smo imali punu podršku i ambasade i ministarstva, i da nismo imali upliva i intervencije na bilo koji način.
To je izvanredna činjenica isto.
I to je, to i da je u tom svom govoru zamjenik ambasadora onako zapravo napravio jedan osvrt na istoriju i istorijske veze Srbije i Austrije, koje na prvi pogled nisu direktno vezane, jer se mi bavimo savremenom umetnošću, on je tu spominjao i prve sampadne
knjige. Ali ostalo je
duboko
utisak, mogu ti reći. Ja sam kasnije u razgovoru, sami Austrijanci recimo nisu znali, i to je, na primjer, jedan od vodećih svjetskih galerista i u Austriji, naravno, Georg Kargl, sutradan u razgovoru, baš pominjao svoje asistentkinje, kaže, eto vidiš, kaže, u Beču je štampane su srpske novine još 1791. godine. Ponekad, koliko god to nama na prvi pogled delalo kao neki patriotski kič, u stvari imalo je efekta,
imali smo osjećaj da je zaista nekako naša zemlja stala iza nas.
Da postoji jedan kontinuitet
Da li je, može da se vidi izložba i posle, ili je to zatvoren prostor? Pošto, ne, mislim, može da se vidi da li je slobodan ulaz, da li da, kažete da, onako da, da, da je na neki način off prostor, da li to što je off
da,
prostor...
Zato što radi radno vreme samo radno vreme ono administrativno klasično, znači nije prostor koji je izlagački pa da radi do 9 uveče, učini mi se do koliko?
Do 3 sata, od 9 ujutru do 3 sata radi izložba i do petka traje, u petak se skida.
I onda ćemo mi nešto vidjeti od te izložbe? Ili smo mi već sve to videli?
Ne, nismo ništa vidjeti. Da, ja mislim da ta izložba u ovom formatu kakvom je nije izložba za nas.
I nije potrebno da se vidi kod nas. Da.
A ono što mi još evo dve rečenice kažem, što meni važno, da ova izložba je jedan segment onoga što je ta tema. Za mene bi ta tema, to traganje za identitetom i pitanje identiteta, ja lično ne mogu da posmatram samo u srpskim okvirima, jer sam rođena u Jugoslaviji i mislim da ova izložba u svakoj svojoj sledećoj stanici mora da ima i regionalni kontekst.
Kojeg mislim da ima sa ovim što je napravljeno.
Da,
ima, ali mislim i da se uključaju umetnici koji nisu srpski.
To znači za
umetnici.
Sledeći, da. Put u Evropu sa principom ili bez, ili sa principom ili bez izložbe u Beču koja je otvorena, traje do petka 20. ja mislim da je u pitanju. Ovo je bio grad. Kažem, hvala gostima Urošu Đuriću, Darinki Popmitić i Mije David. Slušamo sada iz tog vremena jednu muziku, to jest
jednu
kompoziciju.
Jednu stvar je komponovana baš 1914. godine. Komponovao je Rudolf Sičinski, Poljak, Austro-Ugarski. Jack Hilton izvodi to, to je također jedan čovjek koji je relativno poznat u revijalnoj muzici.
I vrlo je poznat po tim bečkim pesmama koje
a
su bile.
A stvar se zove Wien die Stadt meiner Traume, ali ono traume, dakle to je san. Vienna, City of my dreams.
Snežana Ristić vam kaže, ovo je bio grad.
Eto, ja nisam rekao da se zovem Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.